Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Tempo napretka Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji zavisiće od napora u primjeni Briselskog sporazuma i sprovođenju reformi, izjavio u Beogradu Herman Van Rompuy. Premijer Dačić ocenio da otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom predstavlja početak preokreta čitavog našeg društva. Hrvatska je zvanično u Evropskoj uniji. Na prelazu između Srbije i Hrvatske kod Batrovaca, zbog usklađivanja procedura, kamioni čekaju više od 10 sati. U Skupštini Srbije na dnevnom redu rebalans budžeta. Najmanje 19 vatrogasaca poginulo gasići požar u mestu Jarnel u Arizoni. Đoković protiv Hasa u osmini finala Wimbledona. Sutra sunčano i toplije, temperatura 28 stepeni. Srbija ima punu podršku na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ali moraju da se nastave suštinski napori za normalizaciju odnosa sa Prištinom, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy posle sastanka sa državnim vrhom Srbije u Beogradu. Premijer Ivica Dačić ocenio je da otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom predstavlja početak preokreta čitavog našeg društva, izveštava Srđan Savić.
Predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy čestitao je vladi i građanima Srbije na važnom koraku ka članstvu u Evropskoj uniji i ocenio da je odluka Saveta unije da otvori pristupne pregovore sa Srbijom rezultat dalekosežnih odluka srpskog, ali i kosovskog rukovodstva. Srbija ima punu podršku Evropskog saveta za članstvo u uniji. Uticaće da se prva međuvladina konferencija održi u januaru 2014. a ritam napretka zaviseći od posvećenosti i napora u primjeni Briselskog sporazuma i sprovođenja reformi, kazao je Van Rompuy.
The crucial efforts to implement the April agreement and normalize relations with Kosovo must continue.
Suštinski napori za primjenu aprilskog sporazuma i normalizaciju odnosa sa Kosovom se moraju nastaviti. Tokom vremena Srbija će uskladiti sa pravnim tekovinama Evropske unije. Sve ovo se može desiti uz najjaču moguću posvećenost svih onih koji su uključeni. Ova posvećenost je ono što na kraju odlučuje ritam u kom će se reforme sprovoditi i u kome će se napredak činiti, ka efikasnijoj upravi i službama njenih građana i na koji način će one biti priključene u zajedničku evropsku politiku. Pristupni pregovori će također pomoći Srbiji u modernizaciji njene privrede i privući strane investicije.
Premijer Ivica Dačić istakao je da su pristupni pregovori sa Srbijom otvoreni bez bilo kakvih dodatnih uslova ili novih provera koje bi usledile do održavanja prve međuvladine konferencije.
Ono što je za nas veoma značajno jeste da ovaj istorijski dan za Srbiju predstavlja i preokret čitavog društva, osposobljavanje, modernizaciju, jednu novu oznaku za kvalitet naše države i našeg društva. Mi imamo ambiciju da to uradimo efikasno i kvalitetno, isto kao što imamo ambiciju da Srbija ne bude nagrađena time što će postati članica Evropske unije, nego da Srbija treba da bude jedna od zemalja koja će zaslužiti to zbog kvaliteta svojih unutrašnjih reformi.
Državna politika Srbije doprinela je ugledu zemlje, ali i jačanju mira i stabilnosti u regionu, naglasio je premijer Dačić. Predsednik Evropskog saveta sastao se i sa predsednikom Tomislavom Nikolićem i sa predsednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem. Posle Beograda Van Rompuy putuje u Prištinu.
Predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy na sastanku sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem poslao je jasnu poruku Srbiji da je njena evropska budućnost izvesna i da su sve članice Evropske unije solidarno uz nju u sprovođenju teških reformi, izjavio Nikolić je savetnik Marko Đurić. On je posle sastanka rekao da je Rompuy preneo da su članice Unije prepoznale ono što je Srbija uradilo prethodnih godinu dana i da joj daju čvrstu podršku da u januaru počne proces pregovora o pridruživanju. Na sastanku su predstavljeni rezultati dijaloga Beograda i Prištine i visoko je vrednovano strpljenje sa kojim su rešavani izazovi tokom pregovaračkog procesa, naglasio je Đurić.
U Beograd je stigao i šef švedske diplomatije Carl Bildt. Narednih dana očekuju se posete Catherine Ashton i Stefana Filea, a Litvanija je preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji. Zvaničnici te baltičke zemlje kažu da će prioriteti biti finansijska stabilnost i privredni rast. Hrvatska je od ponoći 28. članica Evropske unije. Svečanosti u Zagrebu, na kojoj je proslavljeno učlanjenje u uniju, prisustvovalo je više od 150 visokih zvaničnika iz celog sveta. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović poručili su da sada kao članica Evropske unije Hrvatska ostaje posvećena priključenju celog našeg regiona Evropskoj uniji. Iz Zagreba naš novinar Jelena Vidić.
Hrvatsko je obasjalo evropske sunce, šale se Zagrepčani na račun zaista lepog vremena koje je doneo 1. jul u ovu zemlju. Ipak prvi radni dan kao građani Evropske unije oni provode u uobičajenoj atmosferi početka radne nedelje. Kao što je euforije nije bilo ni u oči svečanog prijema, tako se ushićenje ne osjeća ni danas. Zagrebački dnevnici, naravno na naslovnim stranama, bave se istorijskim događajem za ovu zemlju, za koji kažu ostvario se hrvatski san. Ovog prepodneva predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ugostio je na radnom doručku predsjednike svih zemalja našeg regiona i poručio im da Hrvatska želi dobre odnose sa susjedima i dalje proširenje Evropske unije. Lideri regiona dogovorili su se da njihovi neformalni susreti postanu redovni. Kako je prijem Hrvatske u Uniju bio prilika da se pošalje mnogo reči podrške svim balkanskim zemljama da ostanu na putu eurointegracija, poučno je i sljedeće zapažanje. U Zagreb su svi predsjednici iz regiona došli avionima, dok su delegacije državnika iz Finske, Litvanije i Estonije doputovali automobilima, zbog štednje koja je imperativ u Evropskoj uniji.
Iz Zagreba Jelena Vidić, a na graničnom prelazu sa Hrvatskom u Batrovcima danas je bila i koleginica Tanja Dimitrić. Čućemo od nje kako izgleda prelazak granice nakon zvaničnog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju.
Sa ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju na našem graničnom prelazu se ništa nije promenilo. Sve procedure su iste, putnički saobraćaj se odvija bez ikakvih problema, nema gužvi i nema zadržavanja. Ali zato ima problema u teretnom saobraćaju. Kolone kamiona duge su više od 5 km ovdje kod Batrovaca. U pograničnoj je zoni između prelaza Batrovci sa naše i Bajakova sa hrvatske strane. Nijedan kamion se nije pomerio više od 10 sati. Kako smo dobili informaciju, problem izastaje nastao na hrvatskoj strani zbog usklađivanja njihovih sistema i prolaska rada po zakonima Evropske unije. Od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, znači od ponoći, iz Srbije izašlo tek 30 kamiona, isto toliko ih je ušlo u Srbiju. Kada će se normalizovati teretni saobraćaj još uvek se ne zna, ali činjenica da je zastoj i dalje u toku.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju Srbija dobija šansu da poveća izvoz na tržištima zemalja regiona, odnosno članica CEFTA sporazuma. Što se pristupanja uniji tiče, naša zemlja može da računa na političku podršku Hrvatske u onoj meri gde postoji poklapanje interesa. Dok bi privrednici najveću pomoć trebalo da dobiju od svojih hrvatskih partnera, slažu se analitičari. Detaljnije Milica Rilak.
Ulaskom u Evropsku uniju, Hrvatska dobija više novca iz pristupnih fondova kako bi smanjila razliku u ekonomskom razvoju u odnosu na druge zemlje članice. Prema rečima generalnog sekretara Evropskog pokreta Maje Bobić, očekuje se da najmlađa članica bude privredni i politički primjer za ostatak regiona. I u tom smislu je i sama Unija tražila od Hrvatske da se obaveže da neće blokirati put drugim zemljama zbog nerešenih bilateralnih pitanja.
I Hrvatska je na osnovu toga pre pristupanja donela deklaraciju parlamentu u Saboru Hrvatskom kojom se kaže da neće ni na koji način sprečavati napredak susjeda na putu ka članstvu i da će šta više podržavati. Čini mi se da je to svakako obavezujući politički akt, a i znak jednog opredjeljenja države Hrvatske.
Hrvatskoj je također sa ulaskom u Uniju prestalo članstvo u CEFTA sporazumu o slobodnoj trgovini u regionu. Kako objašnjava Jadranka Zenić-Zeljković iz Ministarstva financija, to znači da se na preostale članice CEFTA, među kojima i Srbija, primjenjuje povoljniji carinski režim.
Kod agrarnih proizvoda doći će do promjene u carinama tako što će se položaj CEFTA izvoza poboljšati, sem što kvote postoje za meso, vino, pastrmke i šećer. Ali će doći do pogoršanja uslova za izvoz hrvatskih proizvoda, Naročito će se to osjećati prilikom izvoza cigareta, mesnih, mlečnih proizvoda i proizvoda konditorske industrije.
Srpski privrednici, međutim, smatraju da od Hrvatske ne treba očekivati više pomoći nego što to odgovara njenim ekonomskim interesima. Zato se, kaže vlasnik ITM grupe Toplica Spasojević, uzdaju u pomoć svojih hrvatskih poslovnih partnera.
Naši partneri su pre svega privrednici koji su osetili kako Srbija funkcioniše i koji su potencijali Srbije. Znamo da ima nekoliko stotina preduzeća iz Hrvatske, da su investicije preko milijardu ovde i sigurno će pokušati da taj potencijal koji imamo prenesu ne samo na svoje tržište, nego na Evropsku uniju, pošto su sad oni u Evropskoj uniji direktno.
Spasojević, kao i ostali sagovornici, naglašava da se menjaju pravila za izvoz u Hrvatsku, utoliko što sva roba koja se tamo plasira od sada mora da odgovara evropskim standardima kvaliteta. Zato je, naglašavaju, najvažniji zadatak za srpsku privredu upravo povećanje konkurentnosti proizvodnje, pošto je takmac i u regionu postaje kvalitetna i subvencionisana roba iz Evropske unije.
Ovo su novosti danas. Skupština Srbije na vanrednom zasedanju otvorila je raspravu o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim je predviđeno da se rashodi u javnom sektoru smanje za 36 milijardi dinara. Ministar Mlađan Dinkić rekao je da je rebalans iznuđen, ali da će budžetski deficit i dalje biti visok, 4,7% bruto društvenog proizvoda. Opozicija smatra da veće uštede treba tražiti u smanjivanju administracije. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
Rebalansom budžeta predviđeno je da se rashodi u javnom sektoru smanje za 36 milijardi dinara, tako da će minus u državnoj kasi iznositi 178 milijardi. To čini 4,7% bruto društvenog proizvoda. Povećanja poreza neće biti, naglasio je ministar financija Mlađan Dinkić.
Jedino što možemo da uradimo, to je povećanje naplate. Inače, poreske stope se neće menjati niti sada, niti u narednom periodu, jer to bi bilo kontraproduktivno. Dakle, smanjenje rashoda je jedan deo tog paketa, bolja naplata prihoda je važan sljedeći segment i konačno sistemske mere štednje u javnom sektoru koje su sadržane u predlogu izmena zakona o budžetskom sistemu. Sljedeći nivo, okončanje procesa restrukturiranja bivših društvenih preduzeća, zatim reformu generalno u javnim preduzećima, pre svega povlačenje države iz upravljanja nekim javnim preduzećima.
Ministar Dinkić je konkretno naveo koja će ministarstva dobiti manje novca i obavestio da zamrzavanja plata i penzija neće biti.
Najviše smanjenje je napravljeno na ministarstvo koje ja vodim, Ministarstvo financija i privrede, 6,1 milijarda dinara. Smanjeni su i budžeti ministarstva odbrane i ministarstva unutrašnjih poslova za oko 3,1 milijarde dinara. Mi smo smanjili subvencije za 10% železnici. Železnica će morati s jedne strane da efikasnije koristi kredite koje godinama ranije nije koristila. Mi smo predvidjeli da nema zamrzavanja plata i penzija, ali da one rastu minimalno u skladu sa mogućnostima budžeta. 0,5% u oktobru ove godine, 0,5% u aprilu sljedeće i 1% u oktobru naredne godine.
U popodnevnom delu sednice o predloženom rebalansu budžeta svoje stavove izložit će i predstavnici poslaničkih grupa.
Kao što ste čuli, opozicija smatra da veće uštede treba tražiti u smanjivanju administracije, kao i u smanjivanju raznih troškova u ministarstvima. Šta još poručuje opozicija u Skupštini? Sandra Cvijanović.
Prekomponovanjem stavki u državnoj kasi manjak je povećen do najvećeg u Evropi, tvrde demokrate. Posebno lošim smatraju to što je smanjen novac planiran za investicije, poljoprivredu, a naročito za službe veterine i zaštite biljaka, koje bi trebalo da kontrolišu ispravnost hrane. Poslanik te stranke Božidar Đelić kaže da je vlada predložila budžet za otpuštanje.
Stavka koja se najviše povećava u ovom budžetu je za tranzicioni fond. On se povećava za 5 milijardi dinara i tu je novac za otpremnine, to je novac za otpuštanje ljudi iz raznih firmi, naročito firmi u restrukturiranju. Strah me je da u javnim financijama ova vlada se ponaša kao grogirani bokser pred nokaut. Taj njihov nokaut, nažalost, imaće veoma ozbiljne posljedice po naše živote.
Samo 6 mjeseci po usvajanju, kako su ga tada nazvali istorijskim budžetom, vlada sada priznaje da je pogrešila za oko milijardu dinara, podsjećaju u DSS-u. Nenad Popović iz te stranke ne veruje da će sada postavljen deficit ostati na tom nivou do kraja godine.
Niko ne garantuje da će sa ovim rebalansom ostati na novom nivou od 177 milijardi dinara. Mi prognoziramo da će manjak u budžetu doći do 200 milijardi dinara i na način kako je ovaj budžet postavljen, možemo da očekujemo još jedan rebalans negde u oktobru ili novembru ove godine.
Da će se za tri meseca pred poslanicima naći još jedan rebalans budžeta, uvereni su i LDP-u, jer će, kako tvrde, do tada manjak u državnoj kasi biti veći od 200 milijardi dinara. Čedomir Jovanović kritikuje vladu što samo ministar financija Mlađan Dinkić podnosi raport poslanicima.
Jasno je da ovo nije rebalans budžeta koji treba da stabilizuje ekonomske prilike u zemlji, već je deo jednog političkog koncepta u kojem svaka stranka priprema svoju ekonomsku municiju za izbornu kampanju u kojoj će strovaliti Srbiju. I ako je nešto istorijsko u ovom rebalansu budžeta, onda je to neodgovornost, pre svega Dačića, koji je bio dužan ovde da izađe pred nas i da položi račun. Pa ako ima vremena za cecu, onda mora pronaći u svom prenatrpanom rasporedu nekoliko sekundi ili minuta za razgovor sa nama. Gde je Aleksandar Vučić da nas obraduje svojim aranžmanima sa Emiratima i sa Rusijom? Gde je Nikolić sa 10 milijardi evra godišnje, kako je obećao u izbornoj kampanji?
Kako sada stvari stoje, sve opozicijne stranke neće podržati rebalans budžeta, koji bi trebalo da obezbedi uštede od oko 36 milijardi dinara i povećanje manjka novca od 55 milijardi.
Fiskalni savet Srbije ocenio je da će deficit državnog budžeta u 2013. biti oko 22 milijarde dinara veći nego što je planirano rebalansom i iznosiće oko 200 milijardi dinara. Predsjednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović rekao je na sednici odbora Skupštine Srbije za financije da će prema procenama saveta rashodi budžeta biti oko 10 milijardi dinara veći od planiranih, a prihodi između 10 i 15 milijardi dinara manji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Do sada ste čuli da tempo napretka Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji zavisi od napora u primjeni Briselskog sporazuma i sprovođenju reformi. To je u Beogradu izjavio Herman Van Rompuy. Premijer Dačić ocenio je da otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom predstavlja početak preokreta čitavog našeg društva. Hrvatska je od danas 28. članica Evropske unije, a u Srpskom parlamentu na dnevnom redu je rebalans budžeta. U nastavku emisije, između ostalog, zvanični Brisel traži objašnjenje od Vašingtona zbog informacija objavljenih u nemačkom časopisu Spiegel da je američka obaveštena služba špionirala Evropsku uniju ušavši u njenu bazu podataka. Novak Đoković protiv Tomija Hasa u osmini finala Wimbledona igra oko 18 časova, a sutra će biti sunčano i toplije, maksimalna temperatura do 28 stepeni. Nova zgrada američke ambasade u Beogradu svečano je otvorena u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića.
Premijer Ivica Dačić rekao je na svečanosti da su odnosi Sjedinjenih Država i Srbije u stalnom usponu, o čemu govori veliki broj bilateralnih poseta, i da Beograd naročito ceni podršku Vašingtona u ostvarivanju cilja ulaska u Evropsku uniju. Dodao je da razvijanje odnosa sa Amerikom predstavlja jedan od prioriteta Srbije. Nova zgrada američke ambasade pravi je simbol prijateljstva dveju zemalja, poručuje ambasador Michael Kirby uz ocenu da su Srbija i Sjedinjene Države već 130 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa prijateljske zemlje koje su se u Prvom i Drugom svjetskom ratu borile na istoj strani kao pobednice.
Zvanični Brisel zatražio je objašnjenje od Vašingtona zbog informacija objavljenih u nemačkom časopisu Spiegel da je američka obaveštena služba špionirala Evropsku uniju ušavši u njenu bazu podataka. U sedištu Evropske unije u Briselu i misijama u inostranstvu u toku su vanredne bezbednosne provere. Iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Afera prisluškivanja mogla bi da utiče na gotovo završene pregovore o uspostavljanju slobodne trgovinske zone između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Kako izvanično zaključiti pregovore sada, kada postoje osnovane sumnje da su Sjedinjene Američke Države sve vreme pregovaranja proteklih godina imale uvid u najpoverljivije informacije svojih evropskih partnera? Objašnjenja od Sjedinjenih Američkih Država zatražili su u oštrom tonu sa najvišeg nivoa ne samo Nemačka i Francuska, već i visoki zvaničnici Evropske unije. Viviane Reding, potpredsjednica Evropske komisije, prva je reagovala sinoć, poručujući Vašingtonu da između partnera nema prisluškivanja. Dokument koji je Spiegel objavio, međutim, potvrđuje da za Vašington svi partneri nisu isti. Postoje partneri treće klase, koji su, citiram, potencijalna meta napada, kao što je to Nemačka, i partneri druge i prve klase, koji su izuzeti od špioniranja, kao što su to Kanada, Australija, Velika Britanija i Novi Zeland. Ovde se izgleda afera sa američkim planetarnim prisluškivanjem ne završava. Guardian je u nedelju objavio i posle nekoliko sati povukao sa svog sajta s svedočenje jednog bivšeg analitičara Američke bezbednosne agencije, koji tvrdi da su neke države Evropske unije dobrovoljno sarađivale sa Sjedinjenim Američkim Državama u tajnom sakupljanju miliona mailova građana Evropske unije. Navodno, nisu svi sarađivali na istom nivou. Pominju se kao saradnici Danska, Nemačka, Holandija, Francuska, Velika Britanija, Italija i Španija.
U međuvremenu, američki državni sekretar John Kerry poručio je visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton da pribavljanje informacija o stranim zemljama nije neobičajeno. On je naglasio da mnoge zemlje pribegavaju aktivnostima koje imaju za cilj da osiguraju nacionalnu bezbednost. Kerry se sa Ashtonom sastao na marginama skupa ministara spoljnih poslova zemalja Jugoistočne Azije u Bruneju, ali odbio da komentariše navode nemačkog lista Spiegel da je Američka nacionalna služba bezbednosti kontrolisala i prisluškivala institucije Evropske unije.
Najmanje 19 vatrogasaca poginulo je gaseći požar u mestu Yarnell u Arizoni, oko 120 km severozapadno od Phoenixa. To je najveći broj žrtava među vatrogascima od terorističkih napada na Ameriku 11. septembra 2001. Požar koji je izbio u petak brzo se širi usled velike vrućine, niske vlažnosti vazduha i jakog vetra. Stanovništvo se evakuiše iz ugroženog područja. I jedna vest iz regiona.
Oko 2000 ljudi iz više gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske okupilo se na protest u Sarajevu ispred zgrade državnih institucija, nezadovoljni što vlasti nisu donele izmene zakona o jedinstvenom matičnom broju građana do 30. juna. Učesnici skupa pozivaju na poštovanje osnovnih ljudskih prava, pre svega prava na civilizovan, demokratski život svih, posebno dece. Policija obezbeđuje skup koji protiče mirno.
Poreska uprava Srbije i danas će primati poreske prijave imovine vrednije od 35 miliona dinara.
Prijave se mogu podneti poštom ili elektronski ako vlasnici imovine imaju kvalifikovani digitalni sertifikat. Do sada je stiglo više od 2000 prijava, izjavila je pomoćnik direktora Poreske uprave Rada Kostić. Iz Poreske uprave najavljuju prekršene prijave za sve koji ne prijave svoje bogatstvo ili ga lažno prikažu.
U narednih 15 dana roditelji koji imaju pravo na povraćaj PDV-a na kupljenu hranu i opremu za bebe mogu podneti zahteve Poreskoj upravi.
Pravo na povraćaj PDV-a na bebi hranu i opremu imaju roditelji i staratelji koji prošle godine nisu zaradili više od 80.000 dinara mesečno. Novi zahtevi za povraćaj PDV-a podnosit će se od 1. do 15. februara.
Pod sloganom Spasimo nauku, sindikat zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti sutra će održati proteste na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Zbog nedostatka stručnog i ozbiljnog odnosa države prema nauci, zaposleni u naučnim institutima zatražit će između ostalog ostavku ministra prosvete Žarka Obradovića. Čedomir Savković.
Velike teškoće u radu naučnika predstavlja to što od početka godine nisu dobili sredstva za istraživanja, kaže viši saradnik Instituta za fiziku Milovan Šuvakov.
To što smo samo na plati ne znači da smo naučnici. Naučnici smo onda kada produkujemo, naučnici smo onda kad smo pokretač ovog društva što treba da budemo. Ja želim sada da apelujem na druge grane u našem društvu da nam se priključe, zato što smo mi jedna mala zajednica i nismo u stanju da se izborimo sami, ali je situacija kritična i to možete da pitate bilo kog kolegu, reći će vam o čemu se radi.
Predsjednik sindikata zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti Đurđica Jovović smatra da su problemi sa kojima se suočavaju instituti počeli onda kada je država krenula da se zadužuje kako bi finansirala nauku.
2010. godine, kada je gospodin Đelić podigao kredit od Evropske banke da spasi nauku pod znacima navoda, tada smo skrenuli pažnju naučnoj i nenaučnoj javnosti da onog momenta kada nauku zadužite kreditno, dolazi prvi korak, to je prvi korak ka gašenju nauke. Zašto to kažem? Onog momenta kada je podignut kredit, smanjena su sredstva iz budžeta koja su trebala da budu uložena u nauku.
Sutrašnji protest počeće na trgu Nikole Pašića u 10 sati. Pored ostavke ministra Žarka Obradovića, jedan od zahteva biće i da se nivo ovogodišnjih troškova po istraživaču vrati na 50% vrednosti iz 2010. godine. Pri usvajanju budžeta za 2014. naučnici zahtevaju da ulaganje u nauku budu ista kao 2010. kao i da se u 2015. godini ona povećaju na 1% bruto nacionalnog dohotka.
Na većini fakulteta državnih univerziteta u toku su prijemni ispiti za upis brucoša. O trošku države školovaće se oko 37.000 novih studenata. Nataša Ćuković.
Na 30 fakulteta Beogradskog univerziteta ove godine biće upisano oko 15.000 brucoša, a svi oni sledeća tri dana polažu prijemni ispit u zavisnosti od fakulteta do fakulteta. Mašinski fakultet ustupio je prostor elektrotehničkom za tu namenu. Više od 1.000 svršenih srednjoškolaca konkurisalo je za oko 600 slobodnih mesta i za smerove elektrotehnika i računarstvo i softverski inženjering. Evo šta kažu oni koji su polagali prijemni.
Očekivao sam da bude malo lakši. Onda kad se bolje razmisli, bila je velika konkurencija, pa su negdje morali da naprave razliku. Pa, mislim da će upasti na samofinansirajuće, ali tu sam negdje na granici, bar ja tako mislim.
I zašto elektrotehnički?
Pa zato što nudi dobru šansu za zaposlenje. Ovdje ili u inostranstvu potpuno je nebitno. Prvenstveno mi je to bio cilj. E sad, kako zove, da li ću naći posao, da li neću, stvarno ne znam.
Kako je bilo na ispitu?
Teško. Kratko jasno. Vrlo teško. Bili su ove godine, su teški zadaci, mnogo teže nego prošle godine, tako da vidjet ćemo šta će biti. Uvladio sam polovinu, tako da ako bude konkurencija velika, ako budu dovladili, ništa. Lagat ću da neko drugo mesto. Čini mi se da najbolji fakultet, korena i mašinski isto, siguran posao.
Trema danas nije bila samo u sali gde se polagao prijemni, već i ispred fakulteta gde su se smestili roditelji.
Malo smo uplašeni, normalno, brinemo da li će biti dovoljno mesta. Nadamo se najboljom. Nadamo se budžetu, a za finansirajući još uvijek nismo razmišljali.
Potpuno sam sigurna u njeno znanje, ali me je strah njene panike koju ima i koja je bila jutros jedva iskontrolisana.
Dolazim iz Kuršumlije, imamo više tremu nego oni, sigurno. Znači, nestrpljivo. Ona je prijavila softversko, koliko ne uspe, ići će na ETF.
Inače, samofinansirajući studenti za godinu studija treba da izdvoje 90.000 dinara ukoliko upišu elektrotehniku i računarstvo i 204.000 dinara za smer softversko inženjerstvo.
Kakve su razvojne perspektive kulture u Srbiji? Odgovor traže stručnjaci na skupu koji prati naš Vladimir Čudović.
U uvodnom izlaganju ministar Bratislav Petković rekao je da i u ovom kriznom periodu kultura mora biti prioritet države Srbije, te da je ministarstvo ponosno što je pomagalo projekte koji su u duhu tradicije srpskog naroda, ali ne zaboravljajući savremeno stvaralaštvo i moderna strujanja umetnosti. Iz diskusije 30 učesnika savjetovanja izdvojili smo nekoliko, čini se, štetnih i potpuno nelogičnih pojava koje se moraju promeniti. Recimo, sve institucije kulture u Srbiji, računajući i ministarstvo kulture, novčana sredstva troše neracionalno. Naime, na projekte i aktivnosti troši se jedva petina novca, dok za plate zaposlenih odlazi više od 50% njihovih budžeta. Pada poseta u pozorištima i bioskopima, oni se gase, a blagi je porast korisnika biblioteka. Udeo kulture u obrazovanju opada sa stepenom školovanja. Srpski jezik i pismo kao jezička kultura prerastaju u jezički kič i šund. Tabloidizacija medija prerasta u tabloidizaciju kulture, odnosno čitavog društva. Današnje jednodnevno savjetovanje imalo je širok spektar tema od kojih svaka zaslužuje sobstveno savjetovanje ili seminar. Čini se da se izdvojio makar jedan glavni pravac i cilj budućeg delovanja institucija kulture, a to je motivacija mladih naraštaja da se po znacima navoda privedu kulturi kroz moderne medije i na moderan mlađim generacijama prijemčiviji način.
Iz Kluba narodnih poslanika javio se Vladimir Čudović.
Posle premijere u Nišu, muzičko-scenski spektakl Sanje Ilića Konstantinus Magnus, u kome učestvuju simfonijski orkestar, hor i balet Narodnog pozorišta, brojni solisti zemlje i inostranstva i grupa Balkanika, biće izveden večeras u centru Sava. Spektakl koji se realizuje u okviru državnog programa proslave jubileja Milanskog edikta, najveće muzičko-scensko delo izvedeno u domaćoj produkciji u kojem učestvuje 200 izvođača.
Na Wimbledonu Novak Đoković u osmini finala oko 18 časova igra protiv Nemca Hasa, Nenad Zimonjić i Francuz Beneteau sastaju se protiv Kurešije i Rožera, a Jelena Janković i Mirjana Lučić Baroni igraće protiv Makarove i Vesnine. A u novostima dana osvrćemo se i na uspešna takmičenja u kojima su nastupale naše sportistkinje. Naime, uspeh košarkašica na šampionatu Evrope i sportistkinje na mediteranskim igrama kao povod služi za priču o položaju ženskog sporta u našoj zemlji, koji se godinama suočava sa velikim problemima. Ovom temom bavio se Vlade Radičević.
Ženski sport se godinama suočava sa poteškoćama. Njegov položaj jeste težak, ali uz pomoć sportskih asocijacija, Sportskog saveza i Olimpijskog komiteta, kao i Ministarstva omladine i sporta, mnogi problemi kao što su uslovi, finansiranje, masovnost, stručnost u radu mogu da počnu da se rešavaju. Bivša košarkašica Olivera Krivokapić, idejni tvorac tradicionalnog festivala ženskog sporta, ističe važnost uspeha reprezentativnih selekcija.
Mora se shvati da kod nas imamo 1300 košarkašica, da u svim ovim drugim zemljama ih ima preko 20-30 hiljada. Ovo što imamo treba da negujemo, treba da napravimo dobru budućnost za žensku košarku. Ja se radujem da su danas neke devojčice rešile da se bave ovim sportom i sigurno da postoji neka lepota u svemu ovome i za jedno bolje sutra naše ženske košarke. To je najvažnije.
Podsjetimo da su rukometašice osvojile zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Mersinu, da su na istom takmičenju blistale reprezentativke u streljaštvu Ivana Maksimović, Jasna Šekarić i Zorana Runović. Odbojkašice su aktualne prvakinje Evrope, rukometašice u seniorskoj konkurenciji četvrte u Evropi. Popularne teniserke su se same izborile za adekvatne uslove i beleže sjajne rezultate. Ostalima je potrebna veća pomoć države, kaže potpredsjednica Košarkaškog saveza Ana Joković.
I apelujem i na državu i na sve ostale institucije da se što više ulaže u celokupni ženski sport u Srbiji, jer kao što vidite i ženska odbojka i ženski rukomet i sad ženska košarka zaslužuju mnogo više pažnje.
Kolektivne sportove je potrebno omasoviti. Žene bi trebalo da učestvuju više u odlučivanju i stručnom radu, a krajnji cilj je stvaranje jednakih uslova za takmičenje i treniranje i dečaka i devojčica.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Somboru 24 stepena, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 23, na Kopaoniku 11, Miroslave, vreme sutra.
Nataša, bit će sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograd, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.